Izaiáš, 40. kapitola, čítam od 1. po 5. verš. Potešujte, potešujte môj ľud, vraví Boh váš. Hovorte k srdcu Jeruzalema a privolávajte mu, že sa skončila jeho otrocká služba. Zmierená je jeho vina, že dostal z rúk Hospodina dvojnásobne za všetky svoje hriechy. Čuj, kto si volá, na púšti pripravujte cestu Hospodinovi, na stepi urovnávajte hradsku nášmu Bohu. Nech sa zdvihne každé údolie a nech sa zníži každý vrch i kopec. Všetko nerovné nech je rovinou a hrboľaté kraje rovným údolím. Lebo zjaví sa sláva Hospodinová a každý to naraz uvidí, lebo ústa Hospodinové prehovorili. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujem, že nás vyzývaš, aby sme ti narovnávali cesty, aby sme chodníky, po ktorých chodíme, vnímali ako pripravené od teba a každý signál na tých chodníkoch, aby sme si vážili ako znamenie, ktoré nesmieme minúť. Tie znamenia, tie tvoje dôrazy, tie upozornenia, čo máme robiť, sú pre nás veľmi dôležité. A to základné je, aby sme neodbočovali ani vľavo, ani vpravo, ale ustavične, aby sme sa dívali na teba, lebo tak sa nepomýlime a nezídeme z cesty. Tak nám pomôž, aby aj to dnešné slovo, ktoré budeme čítať, nás v tom utvrdilo, lebo zjaví sa tvoja sláva, blíži sa tvoj príchod a každé telo to uvidí, ktoré hľadá a očakáva na teba. Pane, pomôž, aby sme boli medzi tými, ktorí očakávajú na teba v trpezlivosti a v miere tvojej pravdy. Amen. Teraz čítam z Evanjelia podľa Marka z 1. kapitoly od 1. verša po verš 3. a potom od verša 14. po verš 20. Počiatok Evanjelia Ježiša Krista. Takto píše prorok Izaiáš. Aj hľa, posielam svojho posla pred tebou a ten pripraví ti cestu. Hlas volajúceho na púšti. Pripravujte Pánovi cestu, vyrovnávajte mu chodníky. Ešte od 14. verša po verš 20. Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galileji, zvestoval evanjelium Božie a hovoril. Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie. Pokánie čiňte a verte v evanjelium. Keď šiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, brata Šimonovho, spúšťať sieť do mora, lebo boli rybári. Ježiš im povedal, poďte za mnou a ja vás urobím rybármi ľudí. A oni hneď zanechali siete a nasledovali ho. Keď poodišiel maličko, uvidel Jakuba, syna Zebedeovho, a jeho brata Jána. Aj tí opravovali na lodi siete. Hneď ich zavolal a oni zanechali otca Zebedea s jeho pomocníkmi na lodi a šli za ním. Pred niekoľkými dňami som mal oznámiť tomuto zboru a cez tento misijný zbor to má byť oznámené každému, koho nám pošle do cesty Pán. Čítajte teraz proroka Izaiáša 40. kapitolu. Pozorne, podrobne so všetkými odkazmi. A čítajte proroka Izaiáša 61. kapitolu. Pozorne so všetkými odkazmi až do Vianoc. Až do dňa adventného času, keď máme očakávať nie len v tom jednom mesiaci ktorý sa nazýva podľa tradície cirkvi adventný. Ale máme očakávať a ten pravý advent máme žiť stále, každý deň. Chlieb náš každodenný, ten z neba, dávaj nám denne, každý deň. Takže čítajme od teraz, keď my sme v milostivom lete, v čase príhodnom, denne texty, ktoré som spomenul, a ten adventný čas má vyvrcholiť tým slovom, ktoré povedal Simeon, keď Mária a Jozef priniesli dieťatko Ježiš do chrámu, teraz moje oči videli tvoje spasenie. Takže toto začíname dnes plniť, čo pán povedal. Prvý odkaz som prečítal v minulých dňoch niektorým z tohto zboru a dnes ho čítať nebudem, doma si to pozrite, ale je to v prorokovi Izaiášovi v 51. kapitole 12. verš, kde sa zdôrazňuje, že tí, ktorí majú potešovať ľud Boží, to sú poverení kňazi od Hospodina, lebo ja chcem potešovať ľud, ktorý je môj, hovorí pán. A potom je odkaz na tretiu knihu Mojžišovu, 26. kapitolu, 44. verš. Tam sa hovorí, že aj v krajine nepriateľov, aj v krajine útlaku, aj v krajine ťažkých a veľmi náročných údolí, ktorými budeme prechádzať, je pán s nami. Takže nemôže zvyšok Boží nikdy byť potlačený v tom zmysle, že by bol zastavený na ceste misijnej. Takže už teraz ste začuli. Nech je váš dom pod akýmkoľvek útlakom, keď je postavený na skale, nepadne. No, aký pozdrav teraz ten odkaz cez proroka Izaiáša, ktorý som čítal z 3. verša zo 40. kapitoly, je na Matúša 3. kapitolu 3. verš, alebo na Marka, ja som to čítal z Marka, na 3. verš, pripravujte pánovi cestu. V Izaiášovi je napísané, upravte cestu Hospodinovu a urovnajte na pustine hradsku nášmu Bohu. Aký pozdrav na tej ceste povedal pán Ježiš ako prvý. Vo svete hovoríme pozdrav, ktorý má blízko k rímskemu, k starorímskemu pozdravu. Salve, buď zdravý, pozdravujem ťa, priateľ. Židovský pozdrav je šalom, prajem ti pokoj. A je rozdiel medzi tým, pozdravujem ťa, pozdravom, ktorý vzišiel, chcem, aby si bol zdravý, lebo podstata pozdravujem ťa je buď zdravý, prajem ti zdravie. Ale my, kresťania, aj keď sme sa veľakrát k tomuto starorímskemu pozdravu priznávali, že je pre nás tiež prvorady, tak máme sa dať poučiť a začať vyrovnávať cestu pánovi práve podľa slova Božieho, že pán Ježiš nepovedal najprv v tom zmysle pozdrav, buďte v zmysle fyzickom zdraví, ale poďte za mnou. Teraz som ten pozdrav prečítal. Keď zbadal pri Galilejskom mori Šimona a Ondreja, brata Šimonovho spúšťacie do mora, lebo boli rybári, tak povedal im, poďte za mnou. A ísť za pánom Ježišom je rovná cesta pravého duchovného zdravia, premeneného srdca, uzdraveného srdca. Starý Adam zrazu má uzdravené srdce. Poďte za mnou. Dvaja bratia spúšťali siete do mora. Dvaja súrodenci pracujú v jednom podniku, v jednom dome majú poslanie, povedzme v rodinnom, kým sa neoženia, kým neopustia pre svoje pozemské zase ciele otca. Dvaja súrodenci, dve sestry počúvajú pána Ježiša, Marta a Mária. A pán Ježiš spustil tú olovnicu medzi dvoch bratov, medzi dve sestry a povedal, vyrovnávajte mi cestu, nech je to v rovnováhe medzi vami, nech ste zjednotení v mysli, nech vaša ľava noha nejde inde alebo prava a nerozdvojte sa tak, aby ste išli každý svojou stranou, ale poďte za mnou. Čiže prvý príkaz pána Ježiša je, aby sme, keď tvoríme, povedzme, v rodine nejaký celok, rodičia majú ako manželia a rodičia tvoriť celok, aby šli najprv za pánom Ježišom a aby tak pracovali pre svoju rodinu, pre svoje deti, rodičia a manželia. Že by to bolo na slavu pána Ježiša, nerozdvojene, s nerozdvojeným srdcom. Tak majú učiť rodičia deti potom svoje, aby keď budú raz v nejakom poslane, hoci fyzicky budú od seba oddelené tie deti, každý potom pôjde a založí si niekde, možno v inom meste, svoju rodinu, ale pracovať v tom základe majú stále len na ceste Ježiša Krista. Lebo poďte za mnou, to nie je cesta, ktorú môžeme lokalizovať ako cestu postavenú ako diaľnicu štátom, ale to je postavená cesta pánom. A my, keď sme deti veriacich rodičov, alebo keď nám niekto suploval tých rodičov, alebo keď rodičia sa stali veriacimi, hoci v závere života, tak máme si teraz pripomínať v čase príhodnom, keď čakáme druhý príchod pána Ježiša. Už teraz nerobte takéto kroky ako niekedy, keď ste boli nezorientovaní, ktoré sú krokmi svojej vole, jeden doľava, druhý doprava. My sme čítali aj v knihe Jozueho. Kniha o tom, čo Jozue mal zdôrazňovať. Nie, alebo čo mu bolo najprv povedané od pána. Neodboč vľavo, alebo vpravo, dávaj pozor na cestu, rovno choď. Toto počula rodina, s ktorou som sa často stretával niekedy a bola zbudovaná a po zbudovaní buduje ďalšie rodiny a teraz tie ďalšie a ďalšie a ďalšie, ktoré prichádzajú, majú to isté počuť. No, takže nie buď zdravý najprv a nie to, čo sa teraz v cirkvi, to už som veľakrát opakoval, udomácnilo. Najprv poďme bojovať za svoje pozemské zdravie, ale buď v pokoji. V jedno slnečné sobotné popoludne som bol požiadaný mladým mužom, v podstate to bol muž v strednom veku, no ale je to mladý muž stále. Som bol požiadaný jedným mužom v strednom veku, aby som prišiel do jeho bytu, lebo v tom byte je sám osamelý, bez pomoci a okrem jedinej smerovky, ktorá pre neho sa stala určujúcou a na nej bol nápis poď za mnou, hovorí pán Ježiš mu, povedal, nemám nič. Opustila ma manželka a tak ďalej. Stratil som všetko. Vošiel som do jeho bytu, bol prázdny, mal tam akurát bicykel na chodbe a stôl, jeden kuchynský a zo pár stoličiek. Všetko prázdne inak. Tak zdanlivo by sa teda mohlo povedať, že žil v prázdnote v tej chvíli. V tom zvláštnom bode svojho života. Ale on sa chcel spolu s niekým zadívať na tú jedinú životnú pravdu zmysluplnú. Preto povedal, prosím, potrebujem ťa, brat, príď. Lebo mám teraz pred sebou niečo dôležité. Tú smerovku, počul som, poď za mnou, ale nemám inak nič. Som v prázdnote. Keď som vošiel do toho jeho bytu, tak mal na stole, to svedectvo ste už počuli, otvorenú Bibliu a prvé, čo sa opýtal, na akom základe teraz vlastne stojí môj život. Keď vidíš sám, povedal mi, že okolo mňa už nič nie je, nič nemám, čo som mal z tohto sveta. Všetko mi ten svet zobral, rozpadla sa mi rodina. No ale toto poď za mnou nezaznelo len pre neho, lebo toto poď za mnou som počul predtým aj ja, niekoľko mesiacov predtým, a tak som mu mohol povedať trošku inými slovami, ale asi toto. V dome tvojej matky visí na stene obraz a na tom obraze je namaľovaný taký trysk, prudký cval, alebo ako by som to nazval, nie som odborník na kode, koní. A tam v dome tvojej matky tie kone divoko bežia. A ten kočiar, ktorý mali, alebo voz nejaký ťahať, skákal zo strany na stranu a z neho vypadalo všeličo. Aj tí, čo v ňom sedeli, sa ledva držali. A tak si doteraz žil. Pracoval si aj pracuješ stále síce na Morave. Mal si len jedinú záľubu, zarobiť veľa peňazí, mať veľmi dobré manželstvo a v tom manželstve, aby sa ti plnili žiadosti tela a na to si potreboval veľmi veľa prostriedkov. Peňazí, motorku si chcel mať novú, aj si ju kúpil, lebo som si to pamätal. Mal si ďalšie a ďalšie veci. Manželka mala okolo seba veľa tiež všelijakých moderných prístrojov a chcela dosiahnuť kariéru v určitej takej mediálnej oblasti a zrazu ten trysk tých koní, ktorý je v byte alebo v dome tvojej matky na stene, sa zastavil. Ďaká Bohu, sa zastavil. A Pán Ježiš teraz hovorí ako jediný, poďte za mnou. Sme zjednotení? On hovorí, sme zjednotení. Sme dvaja, ktorí môžeme spustiť siete? Môžeme. Tak začína sa skutočne nový život v pravde Božej. Tak už nie najprv to pozemské zdravie a šťastie, ale ten pozdrav, pokoj vám. A on v to slnečné sobotné popoludne zistil, že naozaj na jeho tvár aj na moju svieti svetlo Božej tváre a z toho vzniklo to, čo som si potom zapísal, vy budete mojim znamením. Grécky sa tomu hovorí semeion, také práve semeno zasiaté, znamením mocného Boha. Teraz svieti moje svetlo mojej tváre, povedal Pán Ježiš na vás dvoch, ste bez tých ľudských príkras a bez všelijakých tých barličiek sveta, len dvaja a stôl. A k tomu vás dovediem, aj cirkev, ktorú ja chcem viesť, dvaja alebo traja sa majú zjednotiť pri stole Pánovom. Izaiáš 26. kapitola, 19. 20. verš. Vy už budete o chvíľku vedieť, o kom hovorím. Lebo som sa s ním začal modliť, aby dom jeho rodiny bol zjednotený, aby nešiel jeho brat cez pozemské svoje mierky ako predtým po svojich cestách, ale aby šiel po tej istej ceste, po ktorej ten môj priateľ a brat už sa rozhodol, že pôjde. A tak zaznela taká modlitba, ktorej prosby, alebo prosby, ktoré boli vyslovené v tej modlitbe, sa naplnili na cintoríne jeho matky, ale bola tam celá rodina, aj tá veľmi vzdialená, aj nejakých priatelia, celkovo možno 40 ľudí. Takže Pán naplnil aj tam to, že zjednotím vás pri svojom stole, ale dôležité bolo, že my dvaja najprv sme sa zjednotili ako bratia. Pán Ježiš však zdôrazňuje teraz, lebo naša služba sa začína od rodín. Nech sa zjednotia bratia, opakujem, a sestry a manželia a rodičia v tej rodine, v ktorej sú Pánom nejak, do ktorej sú Pánom postavení, ale najprv nech sa zjednotia duchovne, lebo inak, keď jeden z nich pôjde po inej ceste, tak začne budovať dom na piesku. A v Žalme 127. je napísané, márne buduje staviteľ dom, firmu, podnik, záhradu, keď toto nestavia Hospodin. Márne. Márne vám povie brat, chcem nejaký diel majetku a chcem začať podľa svojho rozumu budovať teraz ako ja, pravý majiteľ, časť toho rodinného domu, tak taký dom začne byť rozdvojený, keď ho nebude riadiť jedna hlava. A dvaja bratia, už Pán hovorí to cez prvé texty a verše Evanjelia, musia byť zjednotení. Keď nebudú a keď jeden bude stále protestovať, tak sa stane z neho Ézau a Jakob nebude môcť žiť s Ézavom. Ale všetko preto robíme, aby neboli v našich domoch Ézavovia. Takže poďme teraz k prorokovi Izaiášovi, 61. kapitola, 8. verš. A tam je uvedené, naozaj teraz žite v pravde, je posledný čas, blíži sa príchod Pána Ježiša. Vyrovnávajte cesty Pánovi podľa mierky slova Božieho. Lebo Izaiáš 61. kapitola 8. verš hovorí o tom, prečítam to, že iná mierka je falošná. Pretože ja čítam 8. verš Izaiáš 61. Hospodin, milujem právo, nenávidím zločinnú lúpež. Verne im dám ich odmenu a uzavriem s nimi večnú zmluvu. Verne dám dvom súrodencom, dvom rodičom, celej rodine štyrom, keď bude podľa práva Hospodinovho žiť, verne dám odmenu, ale zločinnú lúpež nenávidím. To všetko je napísané v Micheášovi ďalej, v kapitole 6, v 9. verši a v ďalšom. Iné váhy, iné mierky, v akomkoľvek zamestnaní, než Božie vedú k rozpadu. A vedú nakoniec k tomu, čo sa volá len lúpež. Pán Ježiš nepovažoval za lúpež rovnať sa Bohu, ale prišiel ako služobník. Lebo on prišiel z neba, on bol rovný Hospodinovi. List Filipským, 2. kapitola. Ale žil v pravde od Pána, od Hospodina, od nebeského Otca, ustanovenej, a tak dobrá mierka bola pre neho, prečítam z listu Filipským teraz, z 2. kapitoly, kde je uvedené, majte rovnakú lásku, dvaja, traja, štyria v rodine, koľky ste, buďte jedna duša a jedna mysel, nič nerobte, ani z hašterivosti, ani marnej ctižiadosti, sa tu nejako do tých bunkrov uzemniť v zemi, lebo takto sa nebuduje dom od Hospodina požehnávaný. Ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba a nehľadajte každý len svoj prospech, lebo tak sa delí dom. Ja chcem budovať s polovičkou majetku svoje, len bohatstvo a svoje deti a mám na mysli len svoje veci a ty si mi na druhom mieste. Nie. My keď sme mali spory v cirkvi, Pán nám rozkázal to, čo prečítam ďalej, tak zmýšľajte, ktorí máte buď spory, alebo ktorí chcete naopak mať jednotu medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, list Filipským, 2. kapitola, 5. verš, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, čo som povedal podľa Izajaša 61.8. Takže keď sa pokorím ja, tak sa pýtam inak, čo môžem stále pre teba urobiť, sestra? Čo môžem pre teba urobiť, brat? Čo môžem pre teba urobiť, otec? Teraz som mal také stretnutie pred niekoľkými dňami a premýšľali tí muži v strednom veku, mám nejaké krivdy, niečo otec urobil také v mojom živote, čo ma rozkolísalo a som z toho nervózny, zmetený. Okamžite vyrovnávajme cestu podľa dnešného textu Pánovi a Pán hovorí najprv, prichádzajte ku každému, či vy sa niekedy vidíte v práve alebo nie, podľa Hospodinovho práva a hovorte, čo môžem pre teba urobiť. Ale najprv duchovne. Lebo keď začnem hovoriť, čo môžem pre teba urobiť podľa toho pozdravu, salve, buď zdravý, čo môžem pre teba urobiť podľa prosperity, tak taký dom padá, to je na piesku, to vybudoval ten, alebo chcel budovať môj priateľ, čo ma v to sobotné popoludnejšiu chvíľu volal k sebe, tak my sme zrazu dostali od Pána veľmi presné mierky. Keď nebudete budovať najprv to, čo je vaše, čo chcete, aby bolo vaše, pozemské domy, pozemské firmy, pozemské vinice, tak ako Gehazi mu povedal prorok Elizeus, tak dobre budete budovať dom na skale. Preto musí, kto má svetlo, viesť slepého a nie prispôsobovať sa slepému a povedať mu musí, začnime od Ježiša Krista. Tak som poradil včera od Pána príjmuť najprv radu jednej sestre. Keď ste zatiaľ hľadali, alebo niekto vo vašom okolí, najprv lekára a potom Pána Ježiša, tak to nebude požehnané. Keď ste včera začali hľadať Pána Ježiša v údolí tmy, a každé údolie sa tak môže vyvýšiť, tak zrazu aj v údolí tmy, kde nikto nie je len vy a Pán, sa zrazu stane ten div vyvýšenia údolí alebo Pane, ty nám daj lekára, ktorému ty podoprieš ruky. Čiže už nehľadáme zdravie, ale pokoj s Bohom. Zmierenie s Bohom. Pane, ty mi daj takého brata, ktorý bude hľadať najprv postav, alebo bude hovoriť, postav nám, Pane, duchovný dom a potom budeme mať požehnanie od Boha aj na tie ďalšie domy, ktoré tu, povedzme, máme mať. Tak toto povedal aj prorok Izaiáš 61.8. Nepracujte tak, aby to bolo bezprávie. A nechcite jeden od druhého stále niečo utrhnúť pre seba, ale milujte právo, ktoré je od Hospodina. Plač Jeremiášov 1.18, Hospodin je v práve. Tu sa každý diví pri tomto texte. Veľmi vzdelaní kresťania tu boli tiež pred rokom dvoma. Hospodin je v práve. Veľmi nás to prekvapuje. My sme mysleli, že matka je v práve, alebo otec, alebo brat. No a prečítal som minule si poznámkom v nejakom svojom takom slovníku, kde mám zapísané poznámky a výpisky zo služieb rôznych evangelistov, že pravda Božia stojí nad rodinnými pozemskými zväzkami. kde sa ako posledná pravda vyznáva pozemská rodina, pozemský brat, pozemský otec, pozemská sestra, tak dochádza k rozpadu. A my nechceme rozpad. My chceme, aby pozemská rodina bola svätá, posvetená. Preto stále hovoríme tú základnú pravdu podľa 1. listu Petrovho 1. kapitola 16, 18. Buďte svätí, lebo ja som svätý. Buďte svätou rodinou. A vy ste toto začali robiť. Takže teraz v závere počúvajte, akú úlohu nám dal Pán a čo nám dal do ruky. Nech sú tí, ku ktorým nás teraz posiela v akejkoľvek hlbokej tme. Nech sú akejkoľvek. Lebo podľa Evanjelia Marka som čítal, každé údolie nech je vyvýšené. A vysoký kopec znižený. Vyrovnávajte cestu Pánovi. Už sme teraz povedali v tej prvej časti kázne, vyrovnávať cestu Pánovi znamená, Pán musí byť na prvom mieste, alfa a omega, a potom nám pridá, keď hľadáme najprv kráľovstvo Božie, pozemské veci. Tak teraz, hlavná naša úloha dnes je vytrhávať z osidiel diabla našich najbližších priateľov, príbuzných, alebo aj tí sú najbližší, ktorým máme byť my blížnymi. Presne tak odpovedal Bonhoeffer, jeden kazateľ, ktorého popravili v posledných dňoch vojny, druhej svetovej vojny, lebo chcel byť každému blížny. Tak ho až nakoniec popravili preto. Pretože hľadal najprv to, čo je toho druhého, niečo je jeho. A Pán Ježiš povedal cez tú skúsenosť s Petrom, keď ho Peter zavolal, Pane, to sa ti nesmie stať, aby si šiel na kríž. Najprv budujme svoje pozemské záujmy, tak ako Židia to niekedy si aj predstavovali s Pánom Ježišom, príde vyhrať nad Rimanmi, ale Pán Ježiš povedal, choď za mňa, Satan, lebo nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské. Takže tak vytrhávať máme z osidla diablovho tých, ktorých máme radi, ktorých milujeme. Oni to nevidia, že sú zahynutí na tej svojej ceste. Takže vytrhávanie sa začína tým, že spúšťame siete do mora už nie ako rybári, ktorí budú chytať tie pozemské ryby, ale Evanjelium podľa Marka tu je uvedené, poďte za mnou a ja vás urobím rybármi ľudí. Rybár ľudí, to znamená, si rybárka tvojho bratka, si rybár tvojej sestry, si rybár tvojich rodičov. Vyťahuj ich z priepasti, ktorú majú oni vyšperkovanú pokušiteľom ako nejaký raj na zemi. Zabezpečujú si cez rôzne a rôzne a priraďované majetky, Micháš 2. kapitola, bohači tohto sveta myslia na jediné. Nie ako bohatstvo využiť v prospech Božích plánov, ale ako priraďovať pole k polu, dom k domu. Micháš 2. kapitola o tom hovorí. Takže keď toto Micháš hovorí, tak Pán nás varuje, že vy naozaj už postupujte tak, ako sa má v cirkvi, a nie ako mnohí sa tiež nechali zdeformovať. A v cirkvi kričia o prosperite pozemskej, o zdraví pre telo a podobné veci. Takže len z Micháša to stručne pripomeniem a ideme ďalej. 2. kapitola. Tu je varovanie proti násilnickým boháčom. Beda tým, čo vymýšľajú neprávosť. Čítal som Izaiáš 61.8. Zločin na lúpež a pášu zlo na svojich lôžkach. Lebo len premýšľajú počas noci, aj sa radia možno s neveriacimi, ako by sa dal zveľaďovať majetok. Keď svitne ráno, uskutočňujú ho ten plán. Už to premysleli si počas tej svojej tmy. A chcú mať moc v rukách. Čiže dychtia po poliach, dychtia a uchvacujú ich. Dychtia po domoch a zaberajú ich. Utláčajú človeka i jeho domácnosť. A nakoniec nieraz utláča vo vlastnej domácnosti vlastný brat vlastného brata. A podobne. Preto povedal Pán Ježiš v úvode, vy bratia, Peter alebo Šimon a Ondrej, zjednote sa pri mne. No a také vzácne poverenie dal Pán tomuto zboru. Každý na prvý pohľad by mohol možno pyšne povedať, čo nám tu hovoríš o zjednocovaní rodiny a o večeri Pánovej pre rodinu. Každá rodina je predsa zjednotená, lebo sa volá rodina. No ale keď vôjdete do každej rodiny, tak zrazu sa už nevolá rodina, ale spúšť, pustatina, rozvaliny a spor na spor. Takže máme od Pána, vytrhávajte z osídiel diabla tých, ktorí sú tam zajatí. Preto Pán povedal v úvode Marka, končíme, siete, ktoré máte pripravené, zanechajte A ako druhorade ich môžete potom používať. To už budete vedieť, kedy a ako. Ale teraz chytte do rúk siete, ktorými budete chytať ľudí, zachraňovať. Zachraňuj dceru dnes. Pomodli sa dnes tú základnú modlitbu uzdravenia nie pre telo, ale pre jej srdce, pre srdce jej manžela, jej dcery, pre srdce svojich, máš tých ďalších súrodencov, bratov a tak ďalej. Tak sa pomodli, Pane, obnov im srdcia, uzdrav a uvidíš, ako budú pozdvihnutí. Aj rukami potom lekárov, ako sme to v žalme čítali. Takže záver je teraz tento. Touto modlitbou sme začali vyťahovať z osídla diabla, z údolia tmy, podľa žalmu 23. tam je to v závere tých, ktorí sú v tom údolí, ale oni ho majú tak vyšperkované, ako som povedal, že im to údolie pripada ako raj na zemi. Lebo to je taká univerzita poznania pre nich, veľkých múdrosti tohto sveta. Pán povedal, slovo ste dostali. Vaša sieť je zložená z jedného verša. Ten verš použite tak, ako, ďalej som si to tu vypísal ešte jednu vetu, ako to je podľa Božieho poriadku nariadené. Rodičia, dávajte okamžite svojim deťom svetlo Božej pravdy. Pod svetlo Božieho slova ich vystavte, ich životy. Súrodenci, robte to s ďalšími súrodencami. Proste každý, kto má okolo seba tých, za ktorých má byť zodpovedný, nech vystaví to okolie pôsobeniu Božieho slova, lebo podľa žalmu 36. 10. verš iba v jeho svetle svetlo vidíme. V svetle toho vyšperkovaného hrobu vidíme len tmu a keby vás slepec presvedčil, aby ste kráčali podľa neho, tak zahyniete spolu s ním. Takže vyťahovať z osídiel diablovho Marek, 1. kapitola, staňte sa rybármi ľudí a hovorte im, vyrovnávajte cestu Pánovi. Dá sa to zapamätať? To svetlo Božie, tá sieť Božia. Vyrovnávajte cestu Pánovi, lebo vy nechodíte rovno za Pánom podľa slova Božieho, ale po určitej etape odbočíte za cirkevnými ústavami, za učením nejakej inštitúcie, potom za niečím, čo v závere poviem ako drastické, ale musím pripomenúť jeden film, lebo už vo svete ľudia, ktorí možno Pána nepoznajú, majú ako kamene, o ktorých Pán povedal, poznanie. Takže vyrovnávajte cestu Pánovi cez ten jeden verš, ktorý použite ako sieť, vyťahujte ľudí z tmy, lebo majú predstavu zatiaľ, že v údolí tmy je pre nich raj, ale v skutočnosti ten raj pozemsky popíšem cez jeden film, lebo sme v závere. Všetko sme povedali podstatné, sme v závere, tak počúvajte niekoľko poznámok o jednom z filmov, ktorý bol veľmi známy. Zrejme ste ho aj viacerí videli, ale je až na začudovanie, na počudovanie, ako presne ten režisér, scenarista, tvorca tohto filmu popísal problém domov, rodín, sveta, inštitúcií. Mám tu poznámky, ktoré som si urobil na základe takej maličkej štúdie o tom filme. Čiže poznámky, ktoré budem čítať, nie sú z mojej hlavy, ani ja som si ich nespracoval cez svoju múdrosť, ale som si ich vypísal z takej mini štúdie o tom filme a sú dôležité. A keď si potom to, čo teraz poviem na záver, priložíte k tomu, čo som tu svedčil a vyznával z Evanjelia ako skutočnú pravdu, tak uvidíte, v akom stave je svet. Takže máme záver, počúvajte teraz. Ten film sa volá Mechanický pomaranč. A teraz niekoľko tých poznámok. Ľudská povaha, to je z tej štúdie, a súvisí to s tým filmom, je ako labyrint bez konca. Kamkoľvek sa vydáme, nakoniec dôjdeme do slepej uličky. Kam dôjde strašne bohatý človek v závere života? Do slepej uličky. Kam dôjde, a môžete si vymyslieť, akú chcete funkciu z tohto sveta. Kam dôjde v labyrinte tohto sveta bez mierky Pána Ježiša, bez vyrovnanej cesty za Pánom, do slepej uličky. Druhá poznámka. Čo sa teraz v tomto svete deje? opäť z tej štúdie. Orgie, ničenie a kolotoč agresie. Je to tu? Je to tu. Sodoma a Gomora, kolotoč ničenia, alebo orgie, ničenia, kolotoč agresie. Tu je ďalej uvedené, že blúdny kruh, ktorý takto vznikol v tom kolotoči násilia, nemožno prelomiť. O tom všetkom hovorí ten film. Ďalej, mladý človek v tom filme, a tak je to vo svete dnes, je subjektom a objektom agresie. Sám sebe ubližuje. Inému aj sebe. Modrá veľryba. Poznáte to? Páchajú samovraždy. Majú návody. Ako krok za krokom dôjsť nielen do slepej uličky, ale do zahynutia. Nemožno ten blúdny kruh prelomiť, tak nie je najvyšší čas hovoriť otcovi, matke, bratovi, sestre, kde sa chceš usadiť, v rámci akých súradnic, veď volajme teraz za záchranu našich detí, tvojich synov, lebo tak ostro útočí pokušiteľ, že ich cez rôzne takéto modré veľryby chytá. A bolo jedno obdobie, že pili na ex fľašu alkoholu a opäť tu boli návody na internete. A nerobili to vaši príbuzní niektorí? A stále sa pousmievajú niektorí otcovia. A čo na tom? Alebo ako ja ho ustrážim? Ako dnes sme každému dali návod? Ustrážiš ho v svetle Božej tváre, Božej pravde. Takže ešte zo pár poznámok. Úvod filmu, o ktorom hovorím, má taký podnadpis, alebo je tam uvedené, sme v dome s nápisom domov. Pripomínalo vám niečo domov z tých poznámok zatiaľ? Agresivita, ničenie, rezanie si rúk, hádky, spory, alebo ten labyrint aj vo vlastnej rodine, keď sa nevedia stretnúť medzi sebou členovia rodiny. Nevedia sa stretnúť, lebo keď sa nestretnú pri modlitbe, pri slove Božom, tak ja môžem priamo povedať, že sa nestretávajú. Ľudské slova nie sú slova, ktoré vedú do vzájomného zmierenia. Vďaka Bohu, že som mal takú službu s tým mužom v to sobotné popoludne. Ten byt mal oproti veterine a to je oblasť, kde pán začal svietiť svojim svetlom a povedal, budem do tých suchých potokov lievať živú vodu a premením tie domovy na pravé domovy, ktoré sa hrajú na domovy, len nebuďte vo vzdore. Jediné pán žiada od nás. Nevzdorujte slovu. On od nás nežiada, dokážte byť vy zo svojich síl svety. Len nevzdorujte slovu Božiemu, lebo ono je mocou, aby vás premenilo, aby vám dalo spasenie, zmierenie s Bohom a s ľuďmi a pravý pokoj. Tak tým končím, čím som začínal ten film. Končí ešte jednu poznámku k nemu tak, že nakoniec ten, čo blúdi a seba samého týra, ten mladý muž aj iného, je objektom, alebo je subjektom, aj objektom týrania, tak vypadne cez nejaký rám. Dnes by sme povedali, vyskočí niekto z okna, sa zabije, alebo čítame také správy, obesí sa, lebo sa mu zrazu ničí kariéra, nemá už dostatok finančných prostriedkov uspokojovať nejaké potreby, možno priateľky alebo nejakých ďalších známych. Ale v tom filme nevyskočí z okna. Je to taký, len taký názvuk, že ide o vypadnutie z rámu, ale vypadne z toho príbehu nezmyselného a film sa znova začína. Alebo príbeh sa znova točí do kruhu. Ako Izrael na púšti 38 rokov. Takže Ján, 5. kapitola pri rybníku Betesda. Chceš byť zdravý? Si 38 rokov v blúdení? Krútiš sa 38 rokov do kruhu? Tak nebež najprv do tých vôd, kde sú minerály a kde je najprv uzdravovanie podľa tela, ale pozri sa na mňa, hovorí pán Ježiš, tomu 38 rokov chorému pri rybníku Betesda. Tak som bol ja uvedený do duchovného zdravia, tak bol môj brat, moja ďalšia príbuzná, moji ďalší známi a priatelia. Tak tomuto zboru pán hovorí oznamovať iným. Pán Ježiš nám všetkým hovorí, poďte za mnou, čiže to oznamujte všetkým, vyrovnávajte cesty pánovi, lebo inak sa budeme krútiť len v blúdnych kruhoch, ktoré nemožno preťať. Pán nás z nich teraz vyviedol z tých blúdnych kruhov a chce vyviesť aj tých, ku ktorým nás posiela. Takže nie, buď zdravý, to salve, starorímske, ale končím, pokoj vám. V mene Pána Ježiša Krista. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že milostivý rok pre nás trvá. Že olovnica bola spustená a máme presné mierky od Teba. A výsledok Tvojho merania je, že Ty si pre nás prišiel od Otca z neba, aby si sa stal pre nás pravou mierou života. A kto pôjde za Tebou, tak bude kráčať po vyrovnanej ceste a nezablúdi. Preto Ti ďakujeme, že si nám povedal, poď za mnou. Poď za mnou, Lucka, Gabika, Ľubo, Mirko, poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí. Toto si s nami urobil, tak pomôž, aby sme toto poď za Ježišom hovorili aj tým ďalším, u ktorým pôjdeme. Amen.